στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο Παναχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνος σου εν μην και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Βρήκα ένα κείμενο, ένα θέμα εδώ του Αββά Δωροθέου. Άρχισα να το κοιτάζω, δεν με εντυπωσίασε το τίτλος, αλλά το περιεχόμενο του είναι πολύ σημαντικό. Το πάει κάπως αλλιώς, μιλά για το ψέμα. Το ψέμα βεβαίως είναι κάτι για το οποίο εμείς δεν δίνουμε σημασία, το θεωρούμε πολύ ασήμαντο, δεν μας αφορά. Αλλά ο τρόπος που το διαπραγματεύεται ο Αββάς Δωρόθεος είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Γιατί είδαμε ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό και μας αφορά όλους. Θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί μου, απευθύνεται η Αββάς Δωρόθεος στους μοναχούς, αλλά αυτό αφορά όλους. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω, αδελφοί μου, λίγα για το ψέμα. Γιατί δεν βλέπω να πολυφροντίζετε, να κρατάτε τη γλώσσα σας και γι' αυτό εύκολα παρασυρώμαστε σε λάθη. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι για κάθε πράγμα, όπως πάντα σας λέω, παίζει ρόλο η συνήθεια και στο καλό και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και άγρυπνη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Δύο πραγματάκια. Λέει ότι το να μπορούμε να κρατούμε τη γλώσσα μας μας βοηθάει στο να μην παρασυρώμαστε σε λάθη. Ο εύκολος λόγος, ο αδιάκριτος λόγος, ο επιπόλαιος λόγος μας οδηγεί σε λάθη. Και το πρώτο λάθος είναι ότι προσβάλλουμε την καρδιά μας. Η καρδιά μας πολλές φορές συσχηματίζεται, παρασύρεται σε αυτά που λέμε. Μπορεί για παράδειγμα να μου έρθει η ιδέα να πω οτιδήποτε μέσα σε μια κατάσταση χαλαρότητος ή επιπολαιότητος. Ενώ η καρδιά μου μπορεί να έχει καλή κατάσταση και να είναι σε προσοχή και σε ειρήνη, ο αδιάκριτος λόγος σιγά σιγά παρασύρει και την καρδιά σε μια αδιάφορη ή ανούσια κατάσταση. Όπως επίσης, αν είμαστε προσεκτικοί, διακριτικοί στο λόγο και όχι εύκολοι στο λόγο, πολλές φορές προστατεύεται η καρδιά μας και διαφυλάσσει την ποιότητά της που μπορεί να δίνει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο λόγος. Από τα λόγια μας κρινόμαστε. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτά που λέει έτσι τα είπε, δεν τα εννοούσε, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Από το περίσσευμα μας βγαίνουν και τα λόγια μας, από το περίσσευμα της καρδιάς μας. Εάν μάθουμε λοιπόν αυτήν την άσκηση να είμαστε στα λόγια προσεκτικοί, θεωρώντας ότι ο λόγος έχει ιερότητα, τότε θα έχουμε μεγάλη ωφέλεια. Εμείς νομίζουμε ότι η άσκηση μόνο είναι να κάνουμε αυτά που συνήθως λέει η Εκκλησία. Αλλά αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη. Και η προσευχή διαφυλάσσεται και η προσευχή αποκτά δύναμη αν είμαστε εγκρατείς στον λόγο. Εγκρατείς και διακριτικοί. Αυτό που να το δούμε, εάν αφήσουμε τον εαυτό μας να λέει ότι του κατέβει, το βράδυ δεν θα έχουμε διάθεση για προσευχή ούτε δύναμη προσευχή μας. Αν όμως προσέχουμε το λόγο, όπως είπαμε θεωρούμε ότι έχει μία ιερότητα, τότε αυτή η προσοχή που θα έχουμε στον λόγο έχει το αντίκρισμά της στην καρδιά μας. Αποκτούμε τις προϋποθέσεις για κατάνοιξη, για προσευχή. Η εγκράτεια στο λόγο, η προσοχή στο λόγο, τα μετρημένα λόγια. Αυτά τα οποία τα περνούμε και από το νου και από την καρδιά μας. Που δεν τα λέμε έτσι, χωρίς να περάσουν από μέσα μας. Εάν λοιπόν τα λόγια μας περνούν από μέσα μας και έχουν αυτή την προσοχή, τότε γεννάται ένας αυτοσεβασμός. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τον εαυτό μας και δίνουμε αξία στον εαυτό μας. Τότε αποκτούμε μια αίσθηση ότι κάτι έχουμε μέσα μας. Ακόμη και κάποιες ευλογίες που μπορεί να δώσει ο Θεός, αν εύκολα τις διαλαλούμε, τις χάνουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο λόγος. Εάν δεν μπορούμε να συγκρατούμε το στόμα μας, τα λόγια μας, τότε κανένα πάθος δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εάν θέλουμε να ελέγχουμε τα πάθη μας, την αρχή θα την κάνουμε από τα λόγια μας. Και δεν είναι υποκρισία να μην εκφράζουμε πολλές φορές την ασχήμια που μπορεί να έχει η καρδιά μας μέσα της. Και δεν την κάνουμε αποκρισία με ποια προϋπόθεση, ότι δεν αποφεύγω να πω κάτι για να μην εκτεθώ. Αυτό είναι υποκρισία. Αποφεύγω να πω κάτι για να μην προσβάλλω την καρδιά μου. Γι' αυτό έχει απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο Αββάς, ότι εάν δεν μπορούμε να κρατάμε τη γλώσσα μας, δεν μπορούμε να ελέγξουμε και τα λάθη μας και τα πάθη μας. Και στη συνέχεια λέει ότι παίζει μεγάλο ρόλο για κάθε πράγμα η συνήθεια στο καλό και στο κακό. Βεβαίως δεν εννοεί μια συνήθεια, όταν λέει συνήθεια δεν εννοεί αυτό που κάνουμε μηχανικά, αλλά το καλό στο οποίο συνηθίζουμε με επίγνωση, στο καλό με επίγνωση, που ξέρουμε για ποιο λόγο και έχουμε στρέψει ενσυνείδητα την ελευθερία μας σε μία πράξη, σε μία ενέργεια, σε ένα νόημα. Εάν συνηθίσουμε σε αυτό, τότε συνηθίζουμε στο καλό όπως και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν, λέει, μεγάλη προσοχή και άγρυπνη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Λέει, γιατί κανένας από αυτούς που λένε ψέματα δεν ενώθηκε με τον Θεό. Το ψέμα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Γιατί είναι γραμμένο. Το ψέμα πηγάζει από τον πονηρό. Και σε άλλο σημείο έχει γραφτεί ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Βλέπετε, λέει, τον διάβολο πατέρα του ψεύδους. Η δε αλήθεια είναι ο Θεός. Γιατί αυτός λέει, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με το διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδος ψέμα για να μην μας χωρίσει από την αλήθεια και την ζωή. Αυτό που κανείς πρώτα αισθάνεται είναι ότι είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο ψέμα. Είδε το ψέμα που λέμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Εάν έχουμε συνηθίσει και είμαστε εύκολοι για να ξεγλιστρούμε εύκολα από δύσκολες καταστάσεις, από καταστάσεις που είναι επώδυνες, από καταστάσεις που δεν μπορούμε εύκολα να διαχειριστούμε και οδηγούμεθα εύκολα στο ψέμα, αυτό σιγά σιγά δημιουργεί τι? Αρχίζουμε να πιστεύουμε και τα ψέματα και χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητά μας. Αν φοβούμε ότι κάποιος θα με κατηγορήσει για κάτι ή ότι με κατηγορεί για κάτι, η πρώτη μας κίνηση είναι η άμυνα, να αμυνθούμε και να πούμε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, χωρίς να καλοεξετάσουμε τι είναι αυτό που υπόθηκε και πόσο έχει σχέση με πραγματικότητα. Το άγχος μας και η βιασύνη μας που πηγάζει από αυτό το άγχος να μην γκρεμιστεί ο εαυτός μας, σιγά σιγά φτιάχνουμε μια ψεύτικη ιδέα. Αρχίζουμε αυτό που πρώτα βγάλαμε για να ισχυριστούμε κάτι άλλο από αυτό που μας κατηγόρησαν, να το δυναμώσουμε μέσα μας, να το ισχυροποιήσουμε μέσα μας, να το κτίσουμε μέσα μας και να έχουμε τη βεβαιότητα πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα λένε τόσο αρνητικά, αλλά είναι καλά τα πράγματα. Αυτό δύο προβλήματα έχει. Πρώτο, ότι δεν θα γνωρίσουμε ποτέ τον εαυτό μας και δεν θα έχουμε πραγματική επαφή με τον εαυτό μας και κατ' επέκταση ούτε με τον Θεό ούτε με τους ανθρώπους. Αλλά το άλλο σημείο δηλώνει την απιστία μας. Τι σημαίνει απιστία? Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μας αγαπά και μας συγχωρεί και μπορεί να μας θεραπεύσει και ό,τι χτίζουμε είναι δικό μας. Είναι με τις δικές μας δυνάμεις. Γι' αυτό μας πιάνει πανικός αν δεν είμαστε καλοί. Και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Ο άνθρωπος όμως που ξέρει ότι δεν κτίζει κάτι μόνος του και τίποτε καλό δεν είναι αφεαυτού του αλλά από την αγάπη του Θεού, δεν έχει την δυσκολία να αποκαλύπτεται στον εαυτό του. Η δυσκολία να αποκαλυπτόμεθα στον εαυτό μας είναι γιατί έχουμε έναν Θεό, τον εαυτό μας, στον οποίο στηριζόμαστε. Εάν όμως η πεποίθησή μας είναι αλλού, είναι στη χάρη του Θεού, δεν έχουμε τη δυσκολία να αποκαλυφθεί ο άσχημος εαυτός μας, ο κακός μας εαυτός. Συνεπώς, το ψέμα έχει δύο βάσεις. Η μία βάση ότι δεν θέλουμε να γκρεμιστεί ο εαυτός μας, και φτιάχνουμε κάτι ψεύτικο που μας φέρει σε απόσταση από την αλήθεια και τις σχέσεις, γιατί δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία σχέση με κανέναν άνθρωπο αν εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και δεν είναι ο εαυτός μας. Αν δηλαδή σε μία σχέση κανείς δεν είναι αυτό που είναι, αλλά είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Αν για παράδειγμα θέλω να βγάλω κάτι που θα ικανοποιήσει τον άλλο, που θα γίνω αποδεκτός στον άλλο και δεν θα είναι ο εαυτός μου, είναι δυνατόν να, να υπάρχει σχέση? Υπάρχει σχέση όχι με τον εαυτό μου, με έναν άλλον νομιζόμενο εαυτό, έναν ψεύτικο εαυτό, και ποτέ η καρδιά μας δεν θα βρει ανάπαυση. Η ταραχή που έχουμε, η σύγχυση που έχουμε, τα ψυχολογικά προβλήματα, τα περισσότερα είναι αποτέλεσμα τέτοιων ανθυγιεινών σχέσεων, άρρωστων σχέσεων. Αν δεν μπορείς στο σύντροφό σου, στο φίλο, στον αδελφό σου να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός ή ακόμα και με τον Θεό να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, δεν θα υπάρξει ποτέ ειρήνη στην καρδιά μας. Να δούμε λοιπόν, να πούμε στα ουσιαστικά που λέει ο Αββάς Δωροθέος. Λέει για το ψέμα, υπάρχουν δε τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Ο ένας είναι το να πει κανείς ψέματα με το νου του. Ο άλλος το να πει ψέματα με λόγια. Και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. Δέστε διάκριση που κάνει. Και θα δούμε τι εννοεί. Εκείνος, ποιος νομίζει είναι αυτός που λέει ψέματα με το νου του? Για να δούμε αν καταλαβαίνει κανείς. Ποιος είναι αυτός που λέει ψέματα με τον νου του?
Κυριολογισμένος.
Που λένε τι?
Κάνω διάφορες αλυσίες, σωστά έχω διάφορα πράγματα.
Πολύ ωραία.
Ένα εσωτερικό κουτσοπολιό.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι. Λέει λοιπόν, εκείνος που με τον νου του λέει ψέματα είναι αυτός που δέχεται τις υπόνοιες. Τις υπόνοιες. Υπόνοιες. Έχω υπόνοια για αυτόν. Συγγνώμη.
Και κάνουμε υποθέσεις.
Θα δείτε παρακάτω. Αυτός, αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του, υποψιάζεται και λέει, για μένα λένε. Και αν σταματήσουν να μιλάνε, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν για αυτόν. Αν του πει κανείς καμιά κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να το στενοχωρήσει. Και με έναν λόγο, σε κάθε πράγμα έτσι υποψιάζει τον αδελφό του, λέγοντας «Για μένα το έκανε αυτό, για μένα το είπε εκείνο, Γι' αυτό το λόγο έκανε τούτο το πράγμα. Αυτός είναι που με το νου του λέει ψέματα. Γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό, αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες. Οι υποψίες και οι υπόνοιες είναι μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις μας. Γιατί μπορεί σε όλα να είσαι εντάξει, αλλά λίγο να στραβώσει το πράγμα, λίγο να στραβώσει η ιδέα μας, αλλοιώνονται τα πάντα μέσα μας. Όχι μόνο σε σχέση με τον άνθρωπο, αλλά και σε σχέση με την καρδιά μας και με τον Θεό. Το μεγαλύτερο βάσανο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι αυτές οι υπόνοιες που γίνονται βεβαιότητες και παρερμηνεύουν συμπεριφορές, παρερμηνεύουν μηνύματα και έτσι διασαλεύεται και η σχέση και τα μυαλά μας. Μέσα εκεί γίνονται και άλλα πάθη. Ποια πάθη? Τυχαίνει, από αυτό το λόγο γεννούνται περιέργειες. Μου πήγε και μια ιδέα. Ισχύει αυτό? Αρχίζω να το ψάχνω. Αρχίζω να το ερευνώ. Η περιέργεια γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει? Για να αποκτήσουμε γνώσεις? Συμβαίνει είτε από ανασφάλεια, είτε από μειονεξία, είτε για να ελέγχουμε τις σχέσεις μας και να κυριαρχούμε πάνω σε αυτές. Ο περίεργος ποιος είναι? Αυτός είναι αυτός που θέλει να μαθαίνει όλα, δηλαδή να δει είναι καλύτεροι άλλοι από εμένα. Δεύτερο, ποιος είναι ο τρόπος που κινείται ο άλλος για να μπορώ να ξέρω να κάνω κουμάντο, να ελέγχω τα πράγματα. Τρίτο, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν εμπιστεύομαι τις σχέσεις μου. Δεν είναι μία μειονεξία αυτό το πράγμα και μια έλλειψη εμπιστοσύνης στα συναισθήματα του άλλου? Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στα συναισθήματα του άλλου? Γιατί φοβούμαι? Γιατί δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Αντί να βρούμε έναν ορθόν τρόπο να αποκατασταθεί η ιδέα του εαυτού μας, η καλή ιδέα, μέσα από την χάρη του Θεού, ψάχνουμε διάφορους πλάγιους τρόπους για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η δυσκολία να διαχειριστούμε άμεσα τη ζωή μας και τα πράγματα, προφασιζόμενοι των διακριτικών, οδηγούμεθα στους πλάγιους τρόπους. Και ο πλάγιος τρόπος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και στην πνευματική ζωή αλλά και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Τι σημαίνει πλάγιος τρόπος? Σημαίνει απουσία αληθινής σχέσης. Ο φόβος μην κάνουμε λάθος. Ο φόβος μην εκτεθούμε. Ο φόβος μην ιτηθούμε. Ποιος χειρίζεται πλάγιους τρόπους? Αυτός που θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του. Τι σημαίνει πλάγιος τρόπος? Ο άλλος δεν είναι αδελφός μου, είναι αντίπαλός μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν τον εμπιστεύομαι. Πώς θα λυθεί αυτή η εμπιστοσύνη? Με τον πλάγιο τρόπο ή να δω μέσα μου τι γίνεται? Και επειδή δεν θέλω να δω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αγάπη και δεν μπορεί να οικοδομηθεί αυτή, τι το λέω αυτό? Διάκριση, πνευματικότητα. Πρέπει με έναν τρόπο τέτοιο να μην θίξουμε τον άλλο, μην το προσβάλλουμε. Στην ουσία δεν εμπιστευόμαστε την σχέση. Αντί να βρούμε τρόπο να δυναμώσουμε την σχέση και να έχουμε καθαρή σχέση και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό, και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο όμορφα μιλούμε και πόσο πλησιάζουμε τον άλλον, αλλά κυρίως πόσο πλησιάζουμε την καρδιά μας και την απλοποιούμε. Και δεν θέλουμε να είναι σύνθετοι. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν δεν ξεκινάει, λέμε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλον, δεν εμπιστεύουμε την αγάπη του, και λέμε προβάλλουμε αυτό που είναι δικό μας στον άλλον.
Δεν έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη του άλλου ανθρώπου, λέω. Αλλά αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι και πρόβλημα δικό μου, που δεν, ξέρετε, εισπράττουμε αυτό που έχουμε. Άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται τον άλλον, αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τον εμπιστεύει, δεν τη χάνει εμπιστοσύνη. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει πραγματική αγάπη, και στον άλλο βλέπει ότι δεν υπάρχει πραγματική αγάπη. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ο ίδιος δυνατότητα εμπιστοσύνης στον άλλον, δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον. Αν για παράδειγμα θα μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον, αν μπορώ να αισθάνομαι ότι ο άλλος μπορεί να με εμπιστευτεί, μπορώ να γίνει δικός του άνθρωπος, θα αισθάνομαι και ότι ο άλλος είναι δικός μου. Δέστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε την απλότητα και την έλλειψη πονηριάς, με μία αμεσότητα να μπορούμε να γίνουμε δικό σε κάποιον άνθρωπο, να γίνουμε δικοί του άνθρωποι, να γίνουμε οικοί του άνθρωποι, νιώθουμε ότι κι άλλος είναι οικείος μας, ανεξάρτητα ποια είναι τα συναισθήματά του, ανεξάρτητα ποιες είναι οι διαθέσεις του. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλον, στην ουσία βγάζω αυτό που εγώ έχω μέσα μου, αυτήν την πολυπλοκότητα. Η αμαρτία φέρνει πολυπλοκότητα. Η αμαρτία φέρνει συνθετότητα. Η μετάνοια, η στροφή μας στον Θεό θέλει μια απλότητα. Γίνεται απλός ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπει καταλαβαίνει. Αν λοιπόν και στον εαυτό μας αυτό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε και είμαστε αυτό που πραγματικά δηλώνουμε και υπάρχει μια σχέση καρδιάς, λόγου και νοός, τότε πραγματικά αυτό νιώθουμε ότι υπάρχει και στον άλλο άνθρωπο. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, η μη εμπιστοσύνη που δημιουργεί προβλήματα ξεκινά από μέσα μας. Και χρειάζεται να αποκαταστήσουμε μέσα μας την απλότητα. Να αρχίζουμε να διώχνουμε πραγματάκια. Και να έχουμε καθαρό νου και καθαρή καρδιά. Καθαρό συνέστημα, καθαρή σκέψη. Απλά πράγματα. Για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Γιατί δεν συνεννοούμεθα, γιατί σκοτωνόμαστε? Γιατί ο καθένας έχει ένα κωδικό με τον οποίο διαπραγματεύεται τον εαυτόν του και τις σχέσεις του. Και όταν έχουμε λοιπόν πολυπλοκότητα, δεν στέλνουμε πάντα το μήνυμα που φαίνεται από τα λόγια μας, αλλά δεν στέλνουμε και δεύτερο μήνυμα. Διότι τα λόγια μας πάντα δεν στέλνουν το μήνυμα το οποίο περιέχουν. Το ίδιο και ο άλλος, αν την βγάλεις άκρη. Άλλο λέει και άλλο εννοεί. Άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Άλλο λέμε και άλλο υπονοούμε. Άλλο λέει και άλλο υπονοεί. Και οφείλουμε να τον καταλάβουμε και οφείλει να μας καταλάβει. Έχουμε την απέτηση. Αν όμως προσπαθούμε να διώξουμε αυτά τα διπλά και τριπλά μηνύματα και απλοποιήσουμε την καρδιά μας και δώσουμε και στον άλλο τις προϋποθέσεις αυτές, θα υπάρχει συνεννόηση. Αυτό δεν είναι απλά μία άσκηση ψυχολογική. Είναι δηλωτική της πνευματικής μας καταστάσεως. Όταν λέει ο Κύριος να μην γίνουμε σαν τα παιδιά για να σωθούμε, αυτό το παιδί δεν έχει αυτό που σκέφτεται, το λέει. Όταν μεγαλώσει, δε σου το λέει: μαμά, πρόσεξε, μην εκτεθούμε. Και πρόσεξε τι λες. Και μετά θα του πει και εκκλησία: πρόσεξε, να είσαι ηθικός. Ανεξάρτητα, έχει το μυαλό του. Λοιπόν, και του λέει και ο κόσμος και το σύστημα το πολιτικό: πρόσεξε, να είσαι νόμιμος. Κάνει τι θέλεις, αλλά να είναι νόμιμο. Τουλάχιστον να μην εκτίθεσαι στον νόμο. Όλο αυτό γεννά ένα ψέμα τεράστιο. Πώς λοιπόν να έχουμε απλότητα στις σκέψεις μας? Ακόμη κάτι απλό θέλουμε να πούμε σε κάποιον και τρέμουμε. Έχουμε αμηχανία. Έχουμε φόβο. Γιατί, τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλουμε να πούμε κάτι δυσάρεστο σε κάποιον ή κάποιον μας πρόβλημα, κάποιον μας παράπονο και πολλές φορές μας φαίνεται ταχυπαλμία. Έχουμε δυσκολία να εκφραστούμε. Γιατί? Τι θα πάθουμε? Τι θα συμβεί? Θα μας κατηγορήσουν? Θα πέσουν τα μούτρα μας? Και τι φοβόμαστε να πέσουν τα μούτρα μας? Και τι φοβόμαστε να μην μας κατηγορήσουν? Λέμε, μα έτσι μάθαμε, δεν υπάρχει πονηριά. Έτσι μόνο του βγαίνει, πάτερ μου. Μόνο του βγαίνει, γιατί έτσι είμαστε, έχουμε ταυτιστεί με αυτό το ψέμα. Με αυτό τον φόβο. Λέει λοιπόν, από το λόγο αυτό γεννούνται οι περιέργειες, καταλαλίες, γιατί όταν φτιάχνουμε σενάρια μέσα μας, το σενάριο πρέπει να μας δικαιώσει. Πώς να μας δικαιώσει αν δεν κατηγορήσουμε τον άλλο? Πρέπει να κατηγορήσουμε τον άλλο για να δικαιωθούμε στο σενάριό μας. Κρυφακούσματα. Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός ήμουν πολύ περίεργος. Φαίνεται ήμουν αυτός ο τύπος και κρυφάκουγα. Πήγαινε κάτω από το τραπέζι να ακούσω τι λένε οι γονείς μου. Και μου λέγει η μάνα μου, στην κόλαση λέει, θα σου τρυπάνε τα αυτιά οι δαίμονες. Τέλος πάντων, μου είναι συνήθεια μέχρι τώρα βέβαια να κρυφακούω. Λοιπόν, κρυφακούσματα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος μένει σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει προσευχή τελείως. Αν θέλεις να κρυφακούσεις τον άλλον, αυτό είναι διαστροφή. Είναι εκτροπή. Τι είδους εκτροπή και διαστροφή? Ότι δεν είναι κακό να κρυφακούμε, να κρυφακούμε τον Θεό. Η καρδιά μας να ησυχάζει για να μπορεί να ακούει μυστικά την φωνή του Θεού. Αυτή μας η έλλειψη μας οδηγεί να κρυφακούσουμε. Το κρυφάκουσμα δεν έχει μόνο την έννοια να ακούσω κάτι που θα με φέρει σε θέση ισχύως έναντι του άλλου, αλλά το κρυφάκουσμα είναι και μια προσπάθεια να ακούσουμε αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια πραγματική αλλιώς ακούγεται. Αλλιώς κρυφακούγεται. Είναι η ωραία λέξη το κρυφακούω, αλλά κρυφακούω τον Θεό. Είναι η ορθή του κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς κάνουμε θόρυβο, κάνουμε φασαρία. Είτε μιλούμε είτε δεν μιλούμε, η ζωή μας είναι μια φασαρία. Και δεν έχουμε ησυχία, δεν έχουμε αναπαμό. Και όταν δεν έχουμε ησυχία, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό που μιλάει. Ο Θεός μιλάει και ακούγεται όταν έχουμε ησυχία εμείς. Όταν είμαστε ταπεινοί, όταν είμαστε ανύπαρκτοι, όταν πάψουν οι δικές μας αισθήσεις και είναι παραδομένες των Θεών. Ο ταπεινός είναι αυτός, ή η ταπεινή εμπειρία ταπεινώσεως είναι αυτό το πράγμα που αρχίζει ο άνθρωπος να απλοποιείται ο λογισμός του, να εγκαταλείπεται τελείως στα χέρια του Θεού και να σιωπά. Για να μπορέσει να κρυφακούσει τον Θεό τι του λέει. Μια-δυο κουβέντες να ακούσουμε στη ζωή μας από τον Θεό τέτοιες θα μας δώσουν ζωή. Και έχουμε στην ουσία αυτό το πράγμα, να κρυφακούσουμε. Δηλαδή θέλει να ακούσουμε αλήθειες. Θέλει να ακούσουμε την αλήθεια από την οποία ζούμε. Και επειδή αυτό δεν το κάνουμε, έχουμε την αμαρτία. Να κρυφακούμε ανθρώπινες ψεύτικες αλήθειες. Δηλαδή τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η μία λοιπόν ερμηνεία του να κρυφακούμε είναι αυτή και η άλλη η προσπάθεια να ελέγχουμε τους ανθρώπους όπως κάνουν οι σοφοί δημοσιογράφοι, οι σοφοί detectives. Τι κάνουν? Παρακολουθούν τη ζωή του άνθρωπου και τον ελέγχουν. Και στην ουσία ο πολιτισμός μας αυτό είναι. Είναι ο πολιτισμός που δεν έχει ήθος αλλά θέλει να έχει νόμο. Τι κάνουμε? Το σύστημα είναι στηριγμένο όχι στο ήθος αλλά στους νομικισμούς. Έτσι συνήθως γίνεται. Για παράδειγμα, λέμε ότι έχουμε ανάγκη παιδείας και ο κόσμος σήμερα την παιδεία την εννοεί να μάθουμε κομπιούτερς, να αυξηθούν οι γνώσεις ποσοτικά, αλλά όχι να μάθουμε Τι είναι σχέση, τι είναι πρόσωπο, τι είναι αγάπη, ποιο είναι το ήθος. Δεν είμαστε ζυμωμένοι με αυτό το ήθος και εξαντλείται η παιδεία στους αριθμούς, στα ποσοτικά δεδομένα. Η παιδεία, για παράδειγμα, του σεβασμού, της κτίσεως, πώς έγινε σήμερα. Να κάνουμε τα πάντα που να ικανοποιούνται όλες μας οι ανάγκες και αν μην πάθουμε και ζημιά από την καταστροφή της κτίσεως. Μα για να περισωθεί η κτίση πρέπει πρώτα να γίνουμε πιο ασκητικοί. Να μην θέλουμε τα πάντα διακρίτως. Εμείς θέλουμε και ασκητικοί να μην είμαστε και η κτίση να σωθεί. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι η παιδεία. Να μην μας λείψει τίποτα και να μην μπορέσουμε καθόλου. Αλλά χωρίς άσκηση, χωρίς πόνο δεν αναγεννάται τίποτα. Δεν σώζεται τίποτα. Και από την άλλη, ο ισχυρός είναι αυτός που μπορεί να εξουσιάζει τον άλλο και να εξουσιάζει περισσότερους. Πώς μπορεί να τον εξουσιάζει τον άλλο? Συνήθως η έννοια της εξουσίας νοείται σαν οικονομικά μεγέθη. Νοείται σαν οικονομικά μεγέθη. Και σε αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα. Εάν μπορώ να παρακολουθώ τον άλλο και να ξέρω ποιος είναι και τον εκβιάζω, μπορώ να τον ελέγχω και οικονομικά. Μπορώ να τον ελέγχω και από την άποψη του να καθοδηγώ τα πράγματα και να είναι ελεγχόμενος. Ο κόσμος εξουσία εννοεί όχι την διακονία και την προσφορά, αλλά το να μπορώ να ελέγχω τους άλλους. Και θα τους ελέγχω αν τους παρακολουθώ, αν ξέρω ποιοι είναι. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος αν δω τα έργα του. Γιατί δεν ξέρω τα κίνητρα των έργων του. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που μόνο ο Θεός τη γνωρίζει. Είτε τα καλά έργα, είτε τα κακά έργα, δεν γνωρίζω τον άλλο αν τα μάθω τα έργα του. Δεν ξέρω ποιος είναι επειδή είναι τις ενέργειές του. Αυτή είναι η πτώση. Αυτή είναι η πτώση του συστήματος. Ότι βλέποντας το εξωτερικό κατανοεί και το εσωτερικό. Δεν είναι έτσι. Για να κατανοήσεις το εσωτερικό δεν χρειάζονται αυτά τα μέσα. Χρειάζεται η διακονητική διάθεση. Η διάθεση θα γνωρίζω τον άλλο μόνο αν αποφασίσω ότι δεν θέλω τον ελέγχο. Αν θέλω να ελέγξω τον άλλο δεν θα τον γνωρίσω ποτέ. Και στην πνευματική ζωή ακόμα. Και στις σχέσεις μας. Αν θέλω να ελέγχω τον άλλο δεν θα τον γνωρίσω ποτέ. Αν θέλω να είμαι υπηρέτης του άλλου θα τον γνωρίσω. Αλλά ποιο σύστημα θέλει να υπηρετεί τον άλλο? Προφασίζεται ότι θέλει να υπηρετεί τον άλλο. Για να μας δουλεύει αγρίως. Στην ουσία θέλει να ελέγχει τον κόσμο. Θέλει να καθοδηγεί τον κόσμο, να κατευθύνει τον κόσμο στα δικά του δεδομένα. Με αυτή λοιπόν την έννοια είναι τεράστιο πρόβλημα τον ακριφακούο που έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, δεν είναι απλά τα πράγματα. Από αυτό λοιπόν το λόγο το να ψεύδεται ο νους μου γεννούνται, είπαμε, τα κρυφακούσματα, οι διαμάχες και οι κατακρίσεις. Γιατί αν εγώ έχω κάτι στο νου μου και έχω τη βεβαιότητα γι' αυτό ή στέλνω άλλο μήνυμα, στέλνω άλλο, άλλο μήνυμα, υπάρχει μια συνεννοησία, νιώθω ότι η καρδιά μου δεν έχει ανάπαυση, δεν έχει σχέση, δεν κοινωνεί του άλλου και έρχεται η σύγκρουση και η διαμάχη. Τυχαίνει καμιά φορά να υποψιαστεί κάποιος κάτι και τα πράγματα να αποδείξουν ότι ήταν αληθινό. Και γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται ότι επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτόν του, πάντοτε κινείται με καχυποψία και περιέργεια κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αν μιλάει κανείς εναντίον μου και εγώ τον ακούσω, θα καταλάβω ποιο είναι το σφάλμα που με κατηγορεί και θα διορθωθώ. Καλά αυτό. Ούτε καταφατζίδα το σκεφτόμαστε εμείς. Αυτός είναι ένας ευσεβής λογισμός για να ενδυθεί με πνευματικότητα αυτή η απάτη. Εμείς αλλιώς θα λέγαμε, θέλω να μάθω τι σκέφτεται ο άλλος για μένα, για να ξέρω να με αγαπάει. Δέστε μειονεξία, δέστε έλλειψη που έχουμε. Θεέ, αχ, λέμε όλοι, να ξέρω τι λέει για μένα. Με αγαπάει άραγε. αχ να ξέρα τι λέει ο άλλος για μένα, για να δω πόσο με επιβουλεύεται, πόσο κακός είναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όλοι είμαστε ταλέπορα ανθρωπάκια που πάλι και τα λόγια μας δεν εκφράζουν πάντοτε τις διαθέσεις μας. Μπορεί να εκφράσουν μια αναπηρία εκείνης της στιγμής. Δεν σημαίνει ότι εκφράζουν τις διαθέσεις αντί του άλλου ανθρώπου. Ακόμα και ο διάβολος αν με έδεσε χειροπόδαρα και μου έβγαλε όλο τον αρνητισμό με όλα τα λόγια, γιατί να μείνω σε αυτά? Γιατί να πω ότι άλλος είναι τέτοιος? Τέτοιος είναι, αλλά μπορεί να γίνει κάποιος άλλος. Είναι άχρηστος ο τρόπος να ξέρουμε τι λέει ο άλλος. Γιατί και το χειρότερο να έχει βγάλει, μα μπορεί να αλλάξει. Και το χειρότερο να έχει βγάλει, μα έχει ένα άλλον εαυτό, καλόν εαυτό. Και το χειρότερο να έχει βγάλει, μπορεί να ήταν κάτω από την επίρρεια του διαβόλου. Μπορεί απόψε να είναι από την επίρρεια των αγγέλων. Ξέρουμε. Και γιατί να μην ενεργοποιήσουμε τα θετικά του άλλου? Ο διάβολος τον έκανε, του σάλευσε το νου και έβολε την αρνητικότητα. Με τους εμετούς του θα ασχολούμαστε? Στους εμετούς του θα μένουμε? Με τους καρπούς του πονηρού θα ασχολούμεθα? Και τι να μην πάμε παραπέρα και να δούμε τις δυνατότητες που έχει και αυτές να ενθαρρύνουμε? Είδατε τι απάτη είναι το ψέμα? Ψέμα τι είναι? Να απομακρύνει από τον Θεό, να με απομακρύνει από την αλήθεια, από την αγάπη, από την αγάπη του. Παράδειγμα, 99,99% οι άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθεί είναι ζευγάρια. Πρώτη κουβέντα, αχ πάτρι, έχω πρόβλημα με τον άντρα μου, αχ πάτρι, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, τι μου έκανε, τι σου έκανε. Και στο τέλος λες συγγνώμη. Για ποιον εξομολογείτε, για εσάς ή για τον άντρα σας? Συγγνώμη, τα είπατε γιατί μετανοείτε? Όχι, πάτε, ναι, έχεις δίκιο. Είμαι κακιά γιατί έτσι μου φέρθηκε. Α, βρήκαμε και τη δικαιολογία. Ωραία μετάνοια. Μα δεν ξεκινούμε καθαρά πρώτα να δούμε τον εαυτό μας. Οι περισσότεροι που πάμε να εξομολογηθούμε, πάμε να αποφορτιστούμε από τα βάρη. Δηλαδή τι, να κλαφτούμε στον παπά. Να βγάλουμε τα παράπονά μας, όλους τους εμετούς μας, για να ξελαφρώσουμε. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Είναι μια ανάγκη να ξελαφρώσουμε λίγο. Γι' αυτό, εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα και να λέμε δεν εξομολογούν καλά και πώς να εξομολογούμε αυτά τα κλαψουριστικά. Εντάξει, δεν εξομολογούμε καλά. Πολύ ωραία. Κάτι απλό να κάνουμε μόνο. Να κάνουμε και ένα έλεγχο του εαυτού μας. Πάμε, για ποιον λόγο πάμε? Θα πούμε ασφαλώς και τα προβλήματά μας. Και μέσα από εκεί ο Θεός μπορεί να φωτίσει και να φανούν όλα πράγματα. Και δεν πρέπει να απομακρυνθούμε γιατί δεν έχουμε μετάνοια ή γιατί έχουμε χίλια δυο. Και αυτά ας τα πούμε. Και από αυτά αρχή θα γίνει. Όλοι τέτοιοι είμαστε. Είπαμε, είμαστε τραγικοί άνθρωποι όλοι. Αλλά ας κάνουμε κι άλλο σκέψη. Βρε παιδί μου, να δώσουμε κάποιο δίκιο στον άλλον. Να μπούμε λίγο στη θέση του άλλου. Να κάνουμε μια κριτική στον εαυτό μας. Εμείς είμαστε τόσο βιαστικοί. Έχουμε μια σύγκρουση. Έχουμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τον αδελφό μας. Μένουμε τόσο τόσο με τέτοια αιμονή στη δική μας ιδιαίκη άποψη που είναι απίστευτα φτωχό και μίζερο. Δεν κάνουμε ένα βηματάκι, ρε παιδάκι μου, γιατί φέρθηκε έτσι, μήπως δεν είναι καλά? Μήπως και εγώ δεν του μίλησα καλά? Μήπως ήταν άσχημη στιγμή? Τι του συμβαίνει, για να δούμε. Να δώσουμε μια δικαιολογία, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μήπως αν φερθώ διαφορετικά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετική εξέλιξη. Να κάνω και λίγο προσευχή. Μήπως, ξέρετε, υπάρχει κάτι άλλο? Δεν είναι τόσο τα λόγια ή τα επεισόδια, είναι τι εκπέμπει η καρδιά μας. Εμείς μπορεί να είμαστε δικαιωμένοι προς τον εαυτό μας στη συνείδησή μας, γιατί μου δεν έκανε κάτι στραβό, πάντα μια χαρά είναι. Αυτό άστο, δεν έκανες. Η καρδιά σου τι λέει? Τα συναισθήματά σου, αυτό που εκπέμπει είναι το σημαντικότερο. Από εκεί όλα λιώνονται, γιατί αυτό βγάζει χρώμα και στα λόγια και στις πράξεις μας. Αν η διάθεσή μας έχει διορθωθεί, αν η καρδιά μας έχει θερμανθεί, αν η διάθεσή μας έχει αλλοιωθεί, ό,τι και αν πούμε αλλιώς θα τις πράξει ο άλλος άνθρωπος. Τις περισσότερες φορές Τα λόγια μας έχουν μία εκπομπή. Βγάζουν μία ενέργεια. Όχι αυτά που λένε οι άλλοι ενέργειες, θετικές και αρνητικές. Αλλιώς το λέμε. Δηλαδή, ανάλογα τι διάθεση έχουμε, βγαίνει και στα λόγια μας. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό εμείς μπορεί να λέμε δεν είπαμε τίποτα άσχημο και να αρχίζουμε να εξηγούμεθα και να λέμε. Αλλά άλλο είναι το ερώτημα. Να ερωτήσω την καρδία μου, την καρδιά μου. Ποια είναι η διάθεσή της. Εμείς μπορεί να είμαστε μαέστροι και να μην εκτεθήκαμε ποτέ. Κι άλλος να εξετέθει 100 φορές, αλλά έχει αγνότερη διάθεση. Είναι η καρδιά μας τη διάθεση έχει. Αυτό μετράει. Και αυτό επίσης έχει και το αντίκρισμα της στην προσευχή μας. Αν η προσευχή μας δεν είναι καρποφορή, είναι γιατί η καρδιά μας δεν έχει θετικότητα. Δεν είναι ευαίσθητη η καρδιά, δεν είναι μαλακιά η καρδιά μας, είναι σκληρή η καρδιά μας. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ να το προσέξουμε. Και αυτό είναι πάλι μια κατάσταση ψεύδους. Ότι απατούμε τον εαυτό μας. Πρέπει η καρδιά μας να μαλακώσει. Όταν λοιπόν κάνεις παράπονο στον άλλον, ρώτα τον εαυτό σου. Είσαι θετικά διακείμενος προς αυτόν. Η καρδιά σου είναι θερμή γι' αυτό. Τι συμβαίνει και δεν λειτουργείς έτσι. Φτιάξε αυτή την κατάσταση. Φτιάξε τη διάθεσή σου πρώτα. Αν δεν φτιάξουμε τη διάθεση μας πρώτα, άδικα μιλούμε. Λοιπόν, πάλι σου εξομολογείται, φτιάξε λίγο τη διάθεσή σου πρώτα. Και προς τον εαυτό σου και προς τον Θεό και προς τον άνθρωπό σου. Αλλίωσε την καρδιά σου. Μα πάτερ, ξέρεις τι μου έκανε. Δεν δικαιολογεί αυτό το να μην αλλίωσει την καρδιά σου. Γιατί ο Θεός έχει ξεπεράσει αυτό το μέτρο. Αλλιώς μας μιλάει. Δεν μιλάει κοσμικά ο Θεός. Δεν μιλάει με κοσμική δικαιοσύνη. Αφού σου μίλησε ο άλλος έτσι, εσύ δεν δικαιούσε να αλλάξει την καρδιά σου. Ο Θεός δεν. Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, σου λέει φτιάξε την καρδιά σου. Όχι να λες ψέματα, όχι να αγνοήσεις την πραγματικότητα, αλλά φτιάξε την καρδιά σου. Και αυτό δεν είναι απλώς να ξεζουμίσω το μυαλά μου και να πω τα πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλά ζήτα χάρη από τον Θεό να αλλοιωθεί η καρδιά σου. Ο Κύριος δεν είπε συγχωρήστε αυτούς που σας φέρουν καλά. Να συγχωρείτε τους εχθρούς σας, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Που αυτό σημαίνει τι. Λέει ο Θεός, δεν σου λέω ότι ο εχθρός δεν είναι εχθρός σου, είναι εχθρός σου. Δεν σου λέει αυτό δεν σου έκανε κακό, σου έκανε κακό. Αλλά αγάπησέ τον. Μα μας ξεπερνάει αυτό. Ευτυχώς που μας ξεπερνάει για να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ευτυχώς που μας ξεπερνάει να κάνουμε άσκηση. Αυτή είναι όλη η πνευματική δουλειά. Δηλαδή φροντίζω να αλλοιώνω την καρδιά μου. Που σημαίνει μία σκληρή καρδιά την μαλακώνω. Μία αδιάφορη καρδιά την κάνω να έχει θερμότητα για τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο η σκληροκαρδία. Άλλο τόσο πρόβλημα και χειρότερο είναι η αδιαφορία, η περιφρόνηση, η κρυάδα. Λέμε, δεν έχω κακία με κανένα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Καλοσύνη για κάποιον έχεις. Η καρδιά μας είναι ζεστή, ευαίσθητη για κάθε πλάσμα. Δεν είναι τέτοια. Ένα φτιαχτή. Αυτό δεν είναι άσκηση. Όχι μόνο για την οικογένειά μας. Η οικογένειά μας είναι ο κανόνας για να μάθουμε όλους τους άλλους να είμαστε θερμοί. Είμαστε θερμοί. Δεν είναι απώλεια χρόνου πνευματικού. Δεν είναι ζημιά αν η καρδιά μου δεν είναι θερμή για κάποιον. Δεν συγκινείται για κάποιον. Αλλά αυτό δεν γίνεται με το μυαλό. Γίνεται με την καρδιά. Που σημαίνει τι αυτό. Γίνεται με την προσευχή. Όπως αν κάποιος ερωτευτεί, όλος ο κόσμος είναι όμορφος και όλα είναι φωτεινά και χαροπά, έτσι και ο άνθρωπος που ζει λίγο από τη γλυκίδα του Θεού, ομορφαίνουν όλοι οι άνθρωποι γύρω του, αλλοιώνονται. Επομένως η αλλίωση της διαθέσεώς μου δεν είναι να κάνει με τον έλεγχο των σκέψεών μου ή με κάποιες τεχνικές που έχουν να κάνουν με τα χέρια. Αλλά η αλλίωση της διαθέσεως έχει να κάνει μέσα από την καρδιά μας. Πόσο η καρδιά μας μπορεί να συγκινηθεί από τον Θεό. Και αλλοιώνονται τα μάτια μου, αλλοιώνονται τα αυτιά μου, αλλοιώνεται η καρδιά μου. Αν εγώ είμαι στερημένος από την χάρη του Θεού και μέσα στις πτώσεις και μακριά από τον Θεό, Τους ανθρώπους τους βλέπω όπως ένα κομπιούτερ. Ψυχρά, κρύα, αδιάφορα. Και δεν έχω ενοχή γι' αυτό, γιατί δεν έκανα κακό στον άλλον. Αυτό είναι το χειρότερο κακό. Γιατί αν κάνεις πραγματικά κακό στον άλλο, αυτό μπορεί να σε αλλοιώσει κάποια στιγμή. Θα δεις πόσο κακός είσαι και θα λες Θεέ μου. Ενώ αν είσαι ψυχρός με τους άλλους, δεν έκανα και τίποτα πάτερ μου. Εγώ δεν ασχολούμαι κανένα, με ασχολούν και αυτοί μαζί μου. Δεν υπάρχει πιο αντιεκκλησιαστικό και πιο βρωμερή κουβέντα από αυτή. Πάτερ, έχουμε καλούς οικογενειάρχες, δεν ασχολούμαι κανένα και άλλοι ασχολούνται μαζί μου. Πω αυτοί μου ανάβουν τα λαμπάκια όταν ακούω τέτοιο. Διότι όλα είναι τακτοποιημένα. Καλοί οικογενειάρχες, οικογένειά μας. Δεν ενοχλούμε κανέναν, μην μας ενοχλήσει όμως κανείς. Και άμα μας ενοχλήσει, εμείς που δεν ενοχλήσαμε κανέναν, δυνατόν μας αδικούν. Κατεβάζουμε την ομολογία, την κοσμική και πνευματική, για να εξουθενώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι καλύτερα να είμαστε στην πτώση μας, για να μην κατεβάζουμε τους νόμους, παρά με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα-πρώτα λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Για την υπόνοια, συνεχίζει λέει ο Αβάσης Θεοδωρόθιος. Γιατί άρχισε με το ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Πώς μπορεί λοιπόν κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς, αν όμως θέλει να διορθωθεί εντελώς, όταν του πει ο αδελφός μην το κάνεις αυτό, γιατί το έκανες εκείνο, να μην ταραχθεί, αλλά να βάλει μετάνοια και τον ευχαριστήσει και τότε θα διορθωθεί. Να, η αντίδραση όταν μας πει κάποιος μια κουβέντα είναι δηλωτική της πνευματικής μας καταστάσεως. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ελέγχους ή κάποια αρνητική κουβέντα ή κάποιον λόγο όχι θετικόν από κάποιον είναι δείγμα της πνευματικής μας καταστάσεως. Είναι διαγνωστικό μέτρο. Είναι αξονικός τομογράφος που δείχνει τι υπάρχει μέσα μας. Αν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, έχει αγάπη, έχει ευαισθησία, έχει τη χάρη του Θεού, θα είναι ατάραχος. Μια φορά ήμουν ατάραχος στη ζωή μου, όταν χειροτονήθηκα. Θυμάμαι τότε, και το λέω αυτό, δεν είναι δώρο του Θεού, δεν είναι χειροτονία, δεν είναι κάτι κατόρθωμα. Όταν χειροτονήθηκα, το μόνο που είχα και να με βρίζει, με ένα ξύλο, θα ήμουν έτσι, σαν κατάσταση μαστουρωμένος, αφασίας. Δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Μετά από λίγο ψυχράθηκε, χάρη με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι δείγμα της πνευματικής μας καταστάσεως, λοιπόν, ο τρόπος που αντιδρούμε στις συμπεριφορές, στους λόγους των άλλων ανθρώπων. Και αυτό βγάζει την ασθένειά μας. Αν απλά δούμε τα πράγματα και όσο μπορούμε να τα δούμε θετικά, θα γίνει αφορμή βελτίωσης. Μου έλεγε κάποιος όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος για κάποιον άνθρωπο που είχε να εξομολογηθεί που είχε εμπειρία κτής του φωτός και παραξενεύτηκε. Και του λέει «Εσύ τι κάνεις ρε παιδί μου, εμείς τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος άσκηση, λιώνουμε στην άσκηση, τι κάνεις?» «Τι κάνω τίποτα» λέει. «Με απατάει συνέχεια η γυναίκα μου και τη συγχωρώ. Δεν της κρατάω κακία. Και προσεύχομαι για αυτή. Και μετά από αυτό μου έδωσε ο Θεός αυτό το δώρο». Όταν λοιπόν μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε το μέτρο της λογικής μας, γιατί βλέπουμε παραπέρα, ο Θεός ανοίγει άλλους ορίζοντες στην καρδιά μας. Αλλά εμείς αυτά τα δώρα του ασκουντούμε, τα κλωτσούμε, τα θεωρούμε έχθρα. Εμείς θα πηγαίνουμε από εξομοιώσεις στον παπά να πούμε πω τι γυναίκα έχουμε. Και είμαι αδικημένος και τι να κάνω. Εμείς αυτά που μπορούν να γίνουν δώρα Θεού, τα κλωτσούμε. Και θέλουμε να τα υπερασπιστούμε. Και τελικά λειτουργούμε με τον κοσμικό νόμο, όχι με τον Ευαγγελικό νόμο. Δεν ξέρω αν έχουμε και καμιά σχέση με τον Ευαγγελικό λόγο. Ο Ευαγγελικός λόγος είναι έξω από αυτά τα πράγματα. Είναι η ανατροπή αυτών των συστημάτων, αυτού του τρόπου σκέψεως. Γι' αυτό το λόγο δεν έχετε η χάρη του Θεού στην καρδιά μας. Πολλές ευκαιρίες μας δίνει ο Θεός. Εμείς όμως είμαστε παγιδευμένοι στις λογικές μας, στις δικαιοσύνες μας, στον καθοσπρεπισμό μας, στο σύστημά μας, στο ατομικό ο καθένας. Και αν δει ο Θεός ότι είναι τέτοια η πρόθεσή Του, δεν θα Τον αφήσει ποτέ να πλανηθεί, αλλά θα, οπωσδήποτε θα Του στείλει τον κατάλληλο άνθρωπο για να Τον διορθώσει. Το να πει όμως ότι επειδή θέλω να διορθωθώ, πιστεύω στις υποψίες μου και κατά συνέπεια συνηθίζω να κρουφακούω και να πειραργάζομαι, αυτό είναι μια σκέψη που την βάζει και τη δημιουργεί ο διάβολος θέλοντας να τον καταστρέψει. Όταν κάποτε βρισκόμουν στο κοινόβιο, είχα τον πειρασμό να προσπαθώ να συμπεράνω την εσωτερική κατάσταση κάποια από τις κινήσεις του. Να δω τη συμπεριφορά του εξωτερική και να συμπεράνω ποια είναι η πνευματική του κατάσταση. Μου συνέβη λοιπόν ένα σχετικό γεγονός. Μια φορά καθώς στεκόμουν, προσπερνάει μια γυναίκα που βάσταζε ένα σταμνί νερό και δεν κατάλαβα πως παρασύρθηκα και πρόσεχα τα μάτια της. Αμέσως τότε μου γεννήθηκε ο λογισμός ότι ήταν πόρνη. Μόλις λοιπόν μου είπε αυτό ο λογισμός, πολύ στενεχωρέθηκα και το ανέφερα στο γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, με αυτόν τον τρόπο. Γέροντα, αν χωρίς να θέλω δω μια κίνηση κάποιου και συμπεράνω με το λογισμό την κατάσταση που βρίσκεται, τι πρέπει να κάνω? Και μου απάντησε ο γέροντας κατά αυτόν τον τρόπο. Τι λοιπόν, δεν συμβαίνει πολλές φορές να έχει κανείς κάποιο φυσικό λάτωμα και με πολύ αγώνα το ξεπεράσει? Δεν μπορείς από αυτό να καταλάβεις την κατάστασή του. Ποτέ λοιπόν να μην πιστεύεις στις υποψίες σου, γιατί στραβός οδηγός και τα ίσια τα κάνει στραβά. Η δυσκολία δική μας. Να δούμε τη ζωή μας απλά και τις σχέσεις μας. Φτιάχνουμε λογισμούς που μάλιστα ούτε καν τους εξομολογούμεθα, γιατί λέμε θα στενοχωρήσουμε τον αδελφό μας, τον πνευματικό μας, οποιοδήποτε. Αλλά τι γίνεται? Όλη η ζωή μας όμως αλλοιώνεται η διάθεσή μας με αυτούς τους λογισμούς και γίνεται ζημιά μεγάλη. Όταν δεν υπάρχει καθαρή εξομολόγηση ή στον πνευματικό μας ή στον αδελφό μας ή οτιδήποτε άλλο και συνηθίζουμε να εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα, γιατί εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι στραβός οδηγός και τα ίσια λέει θα τα κάνει στραβά. Γιατί δεν μετράει εντός εισαγωγικών η αντικειμενική αλήθεια. Αλλά αυτό που μετράει είναι η διάθεση της καρδιάς μας και ο φωτισμός του Θεού και η αλήθεια και όχι το ψέμα. Οι υποψίες είναι ψεύτικες και βλάπτουν. Από τότε κι αν ακόμα μου έλεγε ο λογισμός για τον ήλιο ότι είναι ήλιος ή για το σκοτάδι τον σκοτάδι, δεν το πίστευα. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα βαρύτερο από τις υποψίες, είναι τόσο πολύ βλαβερές γιατί μένουν πολύ καιρό μέσα μας και αρχίζουν να μας πείθουν, να νομίζουμε ότι βλέπουμε καθαρά πράγματα που ούτε υπάρχουν ούτε έχουν γίνει. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα και σας αναφέρω ένα πράγμα αξιοθαύμαστο σχετικό με αυτό που έτυχε να παρακολουθήσω όταν ακόμα βρισκόμουν στο κοινόβιο. Εκεί είχαμε έναν αδελφό που τον ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πάθος. Και τόσο πολύ πίστευε στις υποψίες του, ώστε για κάθε υποψία του να είναι βέβαιος ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει, όπως του υπαγορεύει ο λογισμός του και δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Και επειδή με την πάρα του χρόνου μεγάλωνε το κακό, οι δαίμονες τον παραπλάνησαν σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπει μια φορά στον κήπο για να κατασκοπεύσει. Γιατί πάντοτε κρυφοκοίταζε και κρυφάκουγε. Του φάνηκε λοιπόν ότι είδε κάποιον αδελφό να κλέβει σίκα και να τρώει. Ήταν δε και Παρασκευή και δεν είχε φτάσει ακόμα στην δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα είναι με το βυζαντινό ωράριο, στο πούμε, και είναι η 7 η ώρα το πρωί σημαίνει. Αφού δε έπεισε τον εαυτό του ότι αληθινά αυτό που είδε ήταν πραγματικότητα, φεύγει κρυφά και βγαίνει έξω χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, περιμένοντας πάλι την ώρα της συνάξεως για να δει τι θα κάνει ο αδελφός αυτός που δήθεν είχε κλέψει και είχε φάει τα σίκα κατά την ώρα της θείας κοινωνίας. Θα πάει να κοινωνήσει. Καλά φάγε σίκα, να πάει να κοινωνήσει. Και τον παρακολουθούσε. Και καθώς τον είδε να ανοίγει τα χέρια του και να προσέλθει για να προσέλθει να κοινωνήσει, τρέχει και λέει στον γέροντα: αυτόν τον αδελφό που μπαίνει και να μεταλάβει μαζί με τους άλλους, δώσε εντολή να μην τον κοινωνήσουν. Γιατί τον είδα από το πρωί να κλέβει σίκα και να τρώει. Στο μεταξύ, προχωρεί ο αδελφός εκείνος με πολύ κατάνοιξη στην Αγία Προσφορά. Γιατί ήταν και από τους ευλαβείς αδελφούς. Μόλις λοιπόν τον είδε ο γέροντας, τον καλεί πριν ακόμα πλησιάσει τον ιερέα που κοινούνουσε και τον παίρνει παράμερα και του λέει: πες μου αδελφέ, τι είναι αυτό που έκανε σήμερα? Εκείνος παραξενεύτηκε, του λέει: πού γέροντα? Και του λέει γέροντας: στον κήπο που πήγες το πρωί, τι έκανες εκεί? Λέει πάλι με έκπληξη ο αδελφός: «Γέροντα, ούτε τον κήπο είδα σήμερα, ούτε εδώ στο κοινόβιο βρισκόμουν το πρωί. Αλλά δες, μόλις έφτασα από οδηπορία. Γιατί αμέσως μόλις τελείωσε η αγρυπνία, με έστειλε ο οικονόμος σε αυτή τη μακρινή δουλειά. Ήταν δι' εξωτερική αυτή δουλειά που ανέφερε πολλά μίλια μακριά, και μόλις αυτή την ώρα της συνάξεως είχε γυρίσει ο αδελφός. Καλεί ο γέροντας τον οικονόμο και τον ρωτάει: «Πού τον έστειλες αυτόν τον αδελφό?» Απαντάει ο οικονόμος: «Το ίδιο ακριβώς που είχε πει και ο αδελφός. Σε αυτή την πόλη τον έστειλα.» Και βάζει μετάνοια λέγοντας: «Συγχώρεσε με, γέροντα, γιατί ξεκουραζόσουν από την αγρυπνία και γι' αυτό δεν το ανέφερα να πάρει την καθιερωμένη ευχή πριν φύγει.» Μόλις λοιπόν πήρε αυτές τις πληροφορίες ο γέροντας, του έδωσε ευχή και τους άφησε να πάνε να κοινωνήσουν. Και καλεί τον αδελφό που έχει τις υπόνοιες, τις υποψίες και τον επιτιμά και το απαγορεύει να κοινωνήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού κάλεσε όλους τους αδελφούς μετά από τη σύναξη, τους ανέφερε με δάκρυα όσα συνέβησαν και επιτίμησε δημόσιο τον αδελφό για όλα, για να βρουν τρία καλά από αυτό. Να ντροπιαστεί και να παραδειγματιστεί ο διάβολος, αυτός που σπέρνει τις υποψίες, να συγχωρεθεί η αμαρτία του αδελφού με την ατίμωση εκείνη και να βοηθηθεί στο εξής από τον Θεό, και για να κάνει τους αδελφούς προσεκτικότερους για να μην παραδέχονται ποτέ τις υποψίες τους. Έλεγε λοιπόν συμβουλεύοντας και εμάς και τον αδελφό πάνω σε αυτό το θέμα, ότι δεν είναι τίποτα πιο βλαβερό από τις υποψίες και το αποδείκνει με αυτό το γεγονός. Θέλετε κάτι να πείτε?
Είπαμε πως ό,τι κάνουμε δεν είναι από αυτού μας, αλλά εκ του Θεού. Εν δι' αυτή περιπτώσει, γιατί η Εκκλησία μας παρακινεί σε καλά έργα? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα λυκίσουμε το Θεό μέσα μας?
Μας καλεί η Εκκλησία σε καλά έργα, τα οποία γίνονται με τη χάρη του Θεού. Εν Χριστώ τα καλά έργα, όχι μόνοι μας, μαζί με τον Χριστό. Καλά έργα εν Χριστώ. Μαζί με τον Χριστό. Όχι ξέχωρα και μόνοι μας.
Μπορώ να συνεχίσω και κάτι άλλο. Είπαμε για ενέργειες, αυτά που λέγονται πολύ απόλυτα μαζικά μέσα. Ακούω για θετικές ενέργειες, ιδρυτικές ενέργειες και για αύρα και για τέτοια δύο πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει αλήθεια ή όχι σε αυτές τις κουβέντες. Το θέμα είναι ότι αυτή η αλήθεια δεν υπάρχει, είναι αλήθεια της ύλης. Εμάς μας την ψάχνουμε λιγάκι όσο μπορούμε με κάτι πέρα από την ύλη, έτσι δεν είναι?
Λίγη Θανάση.
Πάντως το ζητούμενο είναι όχι απόλυτη των αρετών, αλλά μετάνοια. Γιατί εγώ μπορεί να φύγω όλη μέρα και να πάω στον παράδεισο. Είναι συνεχώς το ρώτα μούτρα μου και μετανοώ για αυτό και παρακολουθώ αυτό μου βοηθήσει αυτό. Ή σε άλλα πράγματα. Γιατί εντάξει, η ερώτηση του λόγου σήμερα, γιατί αυτό θα μπορεί να δει από σκεπτόμουνα και τα λόγια μας, που σήμερα όλοι ξέρουμε, όλοι μιλάμε, όλοι έχουμε γνώμη. Κυρίως είναι, όπως είπατε, όχι η νοητική κατάσταση που να μπορείς να... αλλά είναι ποιητική κατάσταση μέσα σου. Πρέπει να έχεις για να μπορείς να... και αν κάνεις κάπως έτσι, πιο πολύ σε πας. Το γένειά σου και έτσι. Γιατί αν οι μοναχοί σου πούνε, που έχουν τη δυνατότητα την πνευματική να μιλήσουν κάποιους καλύτερα, πώς μόνο εμείς που δεν έχουμε και το υπόβαθρο αυτό που να μιλήσουμε και να πάμε να γραφτούμε. Γιατί μετάνοια, κυρίως η μετάνοια, είναι η συμβολή που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Οτιδήποτε.
Ωραία.
Πρέπει να διακρίνουμε και να είμαστε προσεκτικοί, και αν πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τα όρια μεταξύ της καχυποψίας και της διάκρισης?
Διάκριση τι εννοείται?
Μπορεί να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στους άλλους ανθρώπους.
Ναι. Διάκριση καταρχήν σημαίνει να διακρίνουμε τα συναισθήματα τα δικά μας. Να διακρίνουμε τις δικές μας προθέσεις και διαθέσεις. Αν είναι θετικές και είναι οι διαθέσεις με προσευχή, τότε ο Θεός θα μας δείξει πώς να κινηθούμε. Διάκριση δεν σημαίνει να διακρίνω το κακό που έχει άλλος άνθρωπος, αλλά να διακρίνω το καλό που έχω να του δώσω. Να διακρίνω τον τρόπο που θα του δώσω. Γιατί αν θεωρώ διάκριση να προσπαθώ να διακρίνω τα αρνητικά του άλλου ανθρώπου, θα πέσω σε καχυποψία. Εάν αφαιθώ έτσι, με εμπιστοσύνη στον Θεό, με καλό λογισμό, θα μου δείξει ο Θεός τον δρόμο όταν πρέπει κάτι, φανερά. Θα επιμείνει κάτι και χωρίς να ταλαιπωρεί το νου μου, να ταλαιπωρεί τους λογισμούς μου, θα είναι τόσο απλό που θα τη διαχειριστούμε πολύ όμορφα και απλά. Νομίζω πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε, μην αφήνουμε το νου μας να σκέφτεται συνεχώς. Μην αφήνουμε το νου μας να δέχεται σκέψεις αρνητικές για άλλον άνθρωπο. Αυτό που βλέπουμε, αυτό να δεχόμαστε και με αυτό να ασχολούμεθα. Αυτό που μου λέει ο άνθρωπος, αυτό να δέχομαι, με αυτό να ασχολούμαι. Αν αποφασίσει να πει κάτι άλλο, τότε συζητούμε. Αλλά οφείλω να δεχτώ αυτό που λέει. Μην βάζω δεύτερη και τρίτη σκέψη. Αλλά αυτό που κυριαρχεί, ας πούμε κάποιες φορές σαφώς θα δούμε και κάτι που είναι στραβό και θα το δούμε, αλλά δεν γεννάται αυτό με κόπο μυαλού, δηλαδή ταλαιπωρούν το μυαλό μας, ούτε από συνήθεια το σκεφτόμαστε έτσι διαρκώς. Και αυτό δεν είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές φτιάχνουμε σενάρια αδίκως. Όσο μπορούμε λοιπόν να έχουμε διάκριση στην καρδιά μας, διάκριση στις προθέσεις μας, να μην καλλιεργούμε διαρκώς λογισμούς, χωρίς να κουράζεται ο νους μας δηλαδή, και απλά σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δώσει ο Θεός, θα δούμε ότι κάτι στραβό υπάρχει όντως. Και αναλόγως θα το χειριστούμε. Αλλά αυτά, όταν υπάρχει καλός λογισμός, θα δείχνει ο Θεός, χωρίς κόπο. Δηλαδή, αν πω Θεέ μου, εγώ, επειδή είμαι χαζός, Θεέ μου, επειδή εγώ δεν είμαι έξυπνος, επειδή Θεέ μου, εγώ κουράζομαι να σκέφτομαι, και επειδή το χούι, άμα κάνω αρχή σκέψη, χάσω συνεχώς τον ύπνο μου και το μυαλό μου θα τα παίξει, αυτό σε παρακαλώ. Εγώ θέλω να με βοηθήσεις, να έχω καλό λογισμό για τον άλλο, και αν είναι κάτι, δείξε μου το. Θα σου το δείξει. Και τα πράγματα θα είναι πολύ απλά να τα χειριστείς. Γιατί δεν ταλαιπωρούμε το μυαλό μας. Πες, εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Εγώ θέλω να σε έχω στην καρδιά μου και να μου δώσεις τη δυνατότητα να αγαπώ τον αδελφό μου. Αν είναι κάτι στραβό, δώσ' το, δείξε μου ότι για το καλό μας αν είναι. Αν είναι για το καλό μας, δώσ' το. Αυτό είναι ένας απλός τρόπος, παρά να κάθομαι, να σκέφτομαι, να συλλογίζομαι. Και όλος εγώ το χούι και όλα στο λογισμό, άμα κάνω αρχή Παναγία μου. Θα φτιάξω διάφορα πράγματα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, εσύ ξέρεις καλύτερα, κάντε απλά τα πράγματα. Να πάμε μόνο, αν θέλετε την άλλη τρίτη συζητούμε ξανά για αυτό το θέμα, επειδή έχουμε την Αγρυπνία. Δευτέρα. Επειδή ήδη ξεκίνησε η Αγρυπνία, οι ψάλτες τους είπα να ξεκινήσω για να μην καθυστερήσουμε αργά το βράδυ. Εδώ κάποια παιδιά μου δώσαν σημείωμα ότι κάθε Σάββατο 7 η ώρα ως 9 στο υπόγειο του Πνευματικού Κέντρου θα υπάρχει διδασκαλία παραδοσιακών χωρών. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Θέλει αίμα ο Γιάννης. Ο Παπαγιάννου θέλει αίμα. Για την εγχείρηση. Καλά. Καλά. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.